Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Kočanin. Ovo su najvažnije vesti. 6 osoba ubijeno u staračkom domu u Daruvaru u Hrvatskoj. Aleksandar Kasanov, novi zamenik pomoćnika sekretara SAD za Zapadni Balkan. Savet Evropske unije doneo odluku o ukidanju viza za Srbe sa Kosova. Ruski sud osudio novinarku Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševu na 6,5 godina zatvora. Izrael naredio evakuaciju oblasti koju proglasio humanitarnom zonom u Gazi. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Šta je prethodilo terorističkom napadu ispred ambasade Izraela u Beogradu? 25-godišnji Milo Žujović je 29. juna samostrelom ranio policajca koji je obezbeđivao ambasadu, a nakon toga ubijen od strane policije. Njegov otac Zoran Žujović.
Jasno bi bilo sve jer ja sam se plašio da ga vidim da sam mu isprali mozak da mogu da ga pošalju negde, da napravi neku glupost.
Šta će odrediti pobedu na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama? Direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu, Thomas Gift.
Na kraju pobjednika će odrediti mali postotak glasova u relativno malom broju država kao što su Ohio, Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia i Arizona. Obje strane će se aktivirati i vidjeti kako će se sve završiti.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Muškarac je vatrenim oružjem u domu za starije i nemoćne osobe u Daruvaru u središnjoj Hrvatskoj usmrtio 6 i ranio 6 osoba, saopštila je policija. Šef hrvatske policije Nikola Milina rekao je da je 5 osoba umrlo odmah, dok je još jedna osoba preminula u bolnici. Osumnjičen je pobegao s mesta događaja, no policija ga je ubrzo uhvatila u kafiću u blizini objekta, rekao je on. Žrtve su 5 štićenika doma i jedna zaposlena, dodao je Milina. Osumnjičeni je pod policijskim nadzorom. Policijski zvaničnici rekli su da je napadač koristio neregistrovano oružje, piše Associated Press. Vlasti istražuju motiv napada. Regionalna televizija N1 javila je da je uhapšeni muškarac rođen 1973. godine i da je bivši policajac koji je učestvovao u ratu u Hrvatskoj od 1991. do 1995. i rođak jednog od štićenika doma za starije osobe. Mediji su objavili da je jedna od ubijenih bila njegova majka, koja posljednjih 10 godina živjela u domu. Teroristički napad ispred ambasade Izraela u Beogradu naglasio je problem online radikalizacije mladih, kaže stručnjak za sigurnosna pitanja Vlado Azinović. Policija utvrdila da je 25-godišnji Milo Žujović konvertit iz beogradske opštine Mladenovac sa prebivalištem u Novom Pazaru delovao samostalno kada je 29. juna samostrelom ranio policajca koji je obezbeđivao ambasadu. Šta je uticalo na njegovu radikalizaciju i šta Srbija radi na prevenciji? Iva Martinović.
Ko je se nadao da će to dete da uradi to?
Ipak Zoran Žujović nije se iznenadio kada je 29. juna saznao da je njegov sin iz samostrela pucao u policajce ispred ambasade Izraela u Beogradu. Ranjeni policajac ga je u samoodbrani ubio, a vlasti su napad označile kao teroristički.
Jasno bi bilo sve jer ja sam se plašio da ga vidim da sam mu isprali mozak da mogu da ga pošalju negde, da napravi neku glupost.
25-godišnji Milo Žujović je, kako je saopšteno, prešao na islam, a onda prihvatio ekstremističke stavove. Pre selidbe u Novi Pazar živeo je sa roditeljima u selu kraj Mladenovca u blizini Beograda. Njegov otac kaže da je pokušao da upiše policijsku akademiju, a da je potom radio na različitim povremenim poslovima.
Ovde puštao onaj internet. Slušao one najgore, pa nisu to muslimani. To muslimani ne rade. Kad je on stupio u kontakt sa ovima što su prepravljali i Kur'an i sve, s kim je se družio, s kim je se uhvatio.
Iako je posle napada u Beogradu i Novom Pazaru, gde se Žujović oženio, uhapšeno nekoliko osoba, utvrđeno je da je delovao samostalno.
Umjesto kolektivnih grupnih napada na izabrane ciljeve, sve češće imamo individualce koji izvode te napade.
Kaže stručnjak za sigurnosna pitanja Vlado Azinović.
Druga pojavnost na koju je ukazao ovaj slučaj je ubrzana radikalizacija u tom digitalnom prostoru. Da terorist praktično može postati bilo ko. i da se napad može dogoditi bilo gdje.
Žujović se u video obraćanju zakleo na odanost vođi terorističke grupe Islamska država. Snimak je objavljen na Telegram kanalima bliskim militantnoj organizaciji, a Radio Slobodna Evropa nije mogao da utvrdi kada je i gdje nastao.
Napad na ambasadu koja je subotom zatvorena nema osoblja, znači potpuno sumanut sa stanovišta strategijskog nekog, jer on je bio samo simboličkog karaktera, on je išao tamo da pogine.
Na platformama terorističke grupe objavljeno je da je Žujević bio njihov pristalica, ali nisu preuzeli odgovornost za napad. Ipak pohvalili su se da su inspirisali ovaj i još nekoliko napada pojedinaca širom sveta.
Nakon onoga što se u 10. mjesecu prošle godine dogodilo na Bliskom istoku sa upadom Hamasa u Izrael i sa izraelskom odmazdom, ti su narativi dodatno pojačani, pogotovo ovaj viktimološki dio.
Istraživanja nevladinog Helsinškog odbora ukazuju na to da je borba protiv terorizma u Srbiji svedena na kaznenu politiku. Prevencijom se bave lokalne zajednice i pojedinci poput Esata Kundakovića iz Novog Pazara, koji se od pogibije sina u Siriji 2013. posvetio odvraćanju mladih od radikalizacije njihove vere.
Možda mu i ne ponudim rješenja, ali on je zna da je nekom se otvorio, da mu je lakše, da ne mora da nalazi rješenje koje sutra mora da ispravlja ili da ispašta zbog njega.
Odnosi u porodici, problemi sa mentalnim zdravljem i siromaštvo faktori su koji najviše utiču na radikalizaciju mladih, kaže stručnjak za sigurnosna pitanja Vlado Azinović.
Obično se dolazi sa nekih margina, socijalnih, ekonomskih, također neimaština, nedostatak posla, zanimanja generalno je nešto što može doprinijeti da se neko angažira ili da bude pogodnija meta za vrbovanje.
Srbija 3 godine nema važeću strategiju za borbu protiv terorizma. Iz vlade nisu odgovorili na pitanje zašto ključni dokument za prevenciju i sprečavanje terorističkih akata još nije donet. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Aleksandar Saša Kasanov preuzeo je funkciju zamenika pomoćnika sekretara za Zapadni Balkan, saopštio je State Department Sjedinjenih država. Ovu funkciju je ranije obavljao Gabriel Escobar, čiji je mandat istekao u maju ove godine. Kasanov je prethodno služio kao izvršni pomoćnik bivšeg podsekretara za politička pitanja. Savet Evropske unije donio je odluku da se ukine vizni režim za građane Kosova koji su nosioci srpskih pasoša izdatih od strane Koordinacionog direktorata Srbije. Savet EU je danas usvojio uredbu kojom se obezbeđuje da ceo region Zapadnog Balkana podleže istom viznom režimu, ukidanjem isključenja koje ranije važilo za nosioce srpskih pasoša izdatih od strane Koordinacionog direktorata Srbije, navodi se u saopštenju Evropske unije. Čim uredba stupi na snagu, što će se desiti 20. dana od dana objavljivanja u službenom listu EU, počeće da se primenjuju svim državama članicama Evropske unije.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Inspektorat Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine u vladi Kosova zatvorilo je još 2 benzinske pumpe u Zvečanu i Leposaviću jer nisu imale licencu. Prethodno su 16. jula zatvorene 3 benzinske pumpe u Severnoj Mitrovici i Zubinom Potoku jer su zakupci poslovali bez dozvola. Gotovo sve zatvorene pumpe u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova su imale logo Naftne industrije Srbije. NIS je zvanično svoj rad u opštinama na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, obnovio decembra 2016. Ali su se ubrzo nakon toga u javnosti pojavile informacije da su te pumpe zapravo u vlasništvu biznismena sa severa Kosova. NIS je inače u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom Njeft. Da su te pumpe u vlasništvu privatnih biznismena, 21. jula je za Radio Slobodna Evropa potvrdilo i Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine Kosova, uz navode da svaki ekonomski operater mora da ispuni kriterijume za dobijanje licence u skladu sa zakonima na snazi.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Sudovi u Crnoj Gori nemaju iste kriterijume po pitanju trajanja pritvora okrivljenih za organizovani kriminal. Razlika je najvidljivija u odnosima između Ustavnog suda i na drugoj strani redovnih sudova, Vrhovnog, Višeg i Apelacionog. Dok Ustavni sud konstatuje da se delu pritvorenika krše ljudska prava, redovni sudovi produžavaju pritvor ignorišući stav najviše sudske institucije, izveštava Srđan Janković.
Na različit odnos sudova u određivanju dužine pritvora za osumnjičene i optužene ukazalo je Udruženje pravnika Crne Gore koje smatra da pritvor u pojedinačnim slučajevima traje i suviše dugo. Predsjednik udruženja Branislav Radulović kaže za Radio Slobodna Evropa da su više puta upozoravali da pritvor ne može biti kazna nego mjera za obezbeđenje prisustva okrivljenih u sudskim postupcima.
I apostrofirali odredbu Ustava koji kaže da trajanje pritvora mora biti svedeno na najkraće moguće vrijeme. Ove činjenice su opredeljujuće u stavu Udruženja pravnika da se u postupanju redovnih sudova javljaju određene anomalije koje je jasno i precizno identifikovao Ustavni sud i uvjeren sam da u neposrednoj komunikaciji Ustavnog suda i Vrhovnog suda i drugih redovnih sudova će ova devijacija u sistemu biti eliminisana.
Pritvor se okrivljenom određuje zbog opasnosti od bjegstva, ponavljanja krivičnog djela ili sprječavanja uticaja na svjedoke. Kada je riječ o najviše produžavanim pritvorima, Ustavni sud je 3 puta usvajao žalbe za produženje pritvora Petru Lazoviću, bivšem službeniku Agencije za nacionalnu bezbijednost, koji je u pritvoru od jula 22. Na teret mu se stavlja stvaranje kriminalne organizacije, šverc droge i oružja te povezanost sa organizovanim kriminalnim grupama. Dejan Knežević, bivši pomoćnik direktora Uprave policije za borbu protiv organizovanog kriminala, uhapšen je u martu 23. U septembru iste godine Ustavni sud je ukinuo rješenje apelacionog suda o produženju pritvora uz ocjenu da nisu dati jasni i relevantni razlozi za zaključak da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od Kneževićevog bjegstva. Saša Čađenović, bivši specijalni tužilac, je pušten iz pritvora 11. jula i određen mu je kućni pritvor, gdje čeka početak suđenja. U pritvoru je proveo skoro 20 mjeseci, tokom kojih je Ustavni sud više puta usvojio njegove žalbe i ukidao rješenje Vrhovnog apelacionog i Višeg suda o produženju pritvora. Miloš Medenica, sin bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, okrivljen za stvaranje kriminalne organizacije, u pritvoru je od maja 22. Ustavni sud je u aprilu ove godine konstatovao da dalje trajanje pritvora nije osnovano, te da je dovoljno djelovati alternativnim mjerama. Budimir i Marina Krstović su pravosnažno oslobođeni krivice za krijumčarenje 1200 kg kokaina. Droga je bila sakrivena u tovaru banana koji je pronađen u njihovom magacinu. 2 puta je Ustavni sud utvrdio da nema osnova za pritvor u kome su proveli 16 mjeseci. Advokatica Andrijana Razić za Radio Slobodna Evropa kaže da bi pritvor po Ustavu Crne Gore i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima trebalo da bude strogi izuzetak, a ne pravilo kako je to u Crnoj Gori.
Imamo činjenicu, nažalost, ja to u svakom predmetu imam, da ljudima traje pritvor i po 2,5 i po 3 godine, evo meni su sad neki posle 3 godine nedonošenje prvostepene presude izašli iz pritvora, 3 godine, kako je prvo rješenje glasilo sadržaj, tako je i ovo posle 3 godine, to je neko 50. rješenje, potpuno identično prekopirano funkcijom copy-paste. Znači, to je 1/1 kršenje člana 5, člana 6 i prava na slobodu i sigurnost i potpuno svi evropski konvencijski standardi su tu prekršeni.
Zbog različitih pristupa pri određivanju trajanja pritvora okrivljenima, sudije ovih sudova su 9. jula razgovarale iza zatvorenih vrata uz posredstvo Podgoričke kancelarije Savjeta Evrope. Iz Ustavnog i Vrhovnog suda nisu saopštili da li je došlo do približavanja stavova u tumačenju standarda iz člana 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama, koja govori o uslovima za lišavanje slobode. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da kurdski aktivista i političar Ecevit Piroglu, koji je oslobođen 9. jula, ne može da napusti Srbiju, zato što je, kako je rekao, nijedna druga zemlja neće da ga primi. Piroglu je proveo prethodne 3 godine u ekstradicionom pritvoru i prihvatilištu za strance, nakon što je bio uhapšen po poternici iz Turske koja je tražila njegovo izručenje. Dačić je za televiziju Pink, koja je prenela Beta, rekao da je Piroglu posljednji put 22. jula pokušao da napusti Srbiju, ali da su ga vratili iz aviona. Prethodno je apelacioni sud doneo konačnu presudu da nisu ispunjeni uslovi za njegovo izručenje Turskoj. Ecevit Piroglu, nekadašnji lider Socijalističke demokratske partije, uhapšen je u Srbiji juna 2021. nakon čega je pokrenut postupak isručenja po zamolnici Turske. Zvanična Ankara ga tereti za 5 krivičnih dela: članstvo u terorističkoj organizaciji, učešće u ratu u Siriji, nošenje oružja, ucenu i nasilje na javnom mestu. Pojedini međunarodni eksperti ukazali su ranije da Turska, ali i brojne druge zemlje, zloupotrebljavaju poternice Interpola zarad političkih obračuna sa svojim disidentima. Ruski sud osudio je novinarku Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševu na 6,5 godina zatvora zbog širenja lažnih informacija o ruskoj vojsci nakon tajnog suđenja, prema sudskim dokumentima i navodima zvaničnika, objavio je Associated Press. Kurmaševa je privedena u oktobru 2023. pod optužbom za kršenje takozvanog zakona o stranim agentima i širenja lažnih informacija o ruskoj vojsci. Kurmaševa, njen poslodavac i pristalice odbacuju optužbe kao politički motivisane. Presuda na sudu u Kazanju izrečena je 19. jula, istog dana kada je sud u ruskom gradu Jekaterinburgu osudio novinara Wall Street Journala Evana Geškovića za špijunažu i osudio ga na 16 godina zatvora u slučaju koji su Sjedinjene Države nazvale politički motivisani.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Aktuelni američki predsjednik Joe Biden povukao se iz trke za izbore u novembru, dajući podršku svojoj protivkandidatkinji Kamali Harris. Demokratska grupa za prikupljanje sredstava Act Blue izvestila je 21. jula da je zabeležila najveće dnevno prikupljanje novca za kandidata demokrata na novembarskim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama. Iz republikanskog tabora nominaciju je prošle sedmice prihvatio bivši predsjednik Donald Trump, dok će se konvencija demokratske stranke, na kojoj će biti potvrđen njihov kandidat demokrata, održati u avgustu, priredila Iva Martinović.
Nakon što se nedeljama odupirao pitanjima o njegovom fizičkom i mentalnom stanju i insistirao da će ostati u trci, Joe Biden najavio je da završava kampanju i da neće tražiti reizbor u novembru.
Iako mi je bila namera da tražim ponovni izbor, verujem da je u najboljem interesu moje stranke i zemlje da odustanem i usredsredim se isključivo na ispunjavanje svojih dužnosti predsjednika do kraja svog mandata.
Naveo je Biden 21. jula na mreži X. Njegove kolege demokrate su ga pozivale da odstupi nakon lošeg rezultata u debati protiv republikanskog protivkandidata Donalda Trumpa. Biden je povremeno delovao krhko i zbunjeno, što je dovelo do postavljanja pitanja o njegovom mentalnom zdravlju. Šta o odluci aktualnog predsjednika za Radio Slobodna Evropa kažu neki od glasača u Chicagu?
Čini mi se da je bolje za njega jer mu je potrebna penzija. Stari i fizički i mentalno.
Drago mi je da se povukao. Malo sam razočarana što mu je toliko trebalo.
Mislim da je to bio odličan izbor za američki narod.
Biden je pobedio Trumpa na izborima 2020. sa tesnom prednošću u ključnim svim državama, Pensilvaniji, Wisconsinsu i Michiganu. Do posljednjeg trenutka insistirao na tome da je u najboljoj poziciji da porazi Trumpa. Po objavljivanju odluke o povlačenju, Biden, koji se kod kuće oporavlja od COVID-a, podržao je Kamalu Harris za predsjedničku kandidatkinju demokrata, a to su do nedjelje uveču radili mnogi drugi uticajni predstavnici demokrata. Sama Harris izjavila je da je počastvovana Bidenovom podrškom, ali da je njena namera da zaradi i osvoji nominaciju, što sugeriše da nije isključila mogućnost suočavanja sa drugim kandidatima. Harris bi mogla da postane prva nebelkinja koju je velika stranka nominovala za predsjednicu. Ušla bi u trku sa visokim ulozima, pitanjima kao što su imigracijska reforma, pravo na pobačaj i pomoć Ukrajini. Osim Bidena, podržali su je bivši predsjednik Bill Clinton i njegova supruga, nekadašnja državna sekretarka i neuspješna predsjednička kandidatkinja 2016. Hillary Clinton. Međutim, nekoliko drugih važnih zvaničnika demokratske stranke suzdržalo se od podrške, uključujući bivšeg predsjednika Baracka Obamu i bivšu predsjedavajuću predstavničkog doma Nancy Pelosi. Mnogi stranački lideri smatraju da postoje drugi kandidati koji imaju bolje najbolje šanse za pobedu republikanskog kandidata na izborima 5. novembra. Demokratska grupa za prikupljanje sredstava Act Blue izvestila je 21. jula da je zabeležila najveće dnevno prikupljanje novca za kandidata demokrata nakon što se Biden povukao iz trke i podržao Kamalu Harris.
Trka za predsjednika Sjedinjenih Država između republikanca Donalda Trumpa i demokratkinje Kamale Harris, ako se ista i potvrdi, bit će tesna, ocenjuje direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu Thomas Gift. Razgovarao Neil Bodler.
Kakva je vaša reakcija nakon odustajanja predsjednika Bidena od utrke za reizbor?
Bio sam iznenađen što se Biden povukao, ali možda nisam trebao biti. Biden je bio u lošoj poziciji. Svaki put kad bi ga član kongresa pozvao da se povuče, bio bi povrijeđen rezultatima anketa. Svaki put kada bi od njega zatražili ostavku, rekao je ne, i tako se začarani krug nastavio. To jednostavno ne bi bilo dugo održivo. Biden je vodio dva rata odjednom, jedan protiv Donalda Trumpa i republikanske stranke i jedan protiv vlastite demokratske stranke. Bilo bi previše da se izborna kampanja ovako nastavi.
Koliko je značajno to što on ne odlazi s mjesta predsjednika?
Mislim da je to značajno, ali u isto vrijeme nije iznenađujuće. Podnijeti ostavku na mjesto predsjednika bi stvarno bio korak predaleko za Bidena i naravno republikanci će nastaviti da govore o tome do izbora. Republikanski kandidat za potpredsjednika Vance pitao je može li Biden reći da je sposoban da vodi zemlju sljedećih 4 ili 5 mjeseci ako nije sposoban da se kandiduje. To je razumno pitanje, ali mislim da će blijediti u poređenju s nekim drugim problemima koji će se pojaviti.
Je li put Kamale Harris do nominacije sada jednostavniji i jasniji?
Mislim da je tako. S obzirom na to da je Biden podržao Harris, bilo je puno pitanja hoće li samo pustiti da se stvar odigra i preuzeti vođstvo na konvenciji demokratske stranke. No bilo je i zabrinutosti da bi to izgledalo loše za demokrate. Ovih nekoliko sedmica bilo je prilično loše za demokrate. Posljednje što bi im trebalo bila bi stvarno oštećena konvencija. Stoga mislim da je Biden dobro učinio što je podržao Harris. Nekima to neće biti drago, ali ona je bila pretpostavljeni kandidat i naravno njegovo je ovlašćenje da kaže ko bi po njemu bio najbolji nasljednik.
Kako vidite predsjedničku utrku Trump-Harris? Hoće li biti između njih dvoje?
Mislim da bi to bila tijesna trka. Bila bi i tjesna da je Biden ostao u trci, a mislim da će biti i tješnja ako se Harris bude naticala protiv Trumpa. Pogledate li samo malo ankete, nedavno je Kamala Harris prošla malo bolje od Bidena u sučeljavanju sa Trumpom, no to se moglo dogoditi zbog činjenice da je Biden imao nekoliko sedmica u kojima se činilo da sve ide po zlu. Ali na kraju pobjednika će odrediti mali postotak glasova u relativno malom broju država kao što su Ohio, Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia i Arizona. Obje strane će se aktivirati i vidjeti kako će se sve završiti. Both sides are going to be energized and we'll see how it shakes out.
Da li bi se utrka Trump Harris razlikovala od one Trump Biden?
Ne znam da li to bitno mijenja dinamiku trke. Trump nikada nije pokušao da proširi svoj krug podrške. Uvijek je bio zainteresovan za jačanje svoje baze i osiguranje da njegovi glavni glasači izađu na izbore. Mislim da će biti uključen u mnoge takozvane napade ad hominem. Nalazimo se u možda vrlo lošoj sezoni kampanje, ali to je trenutno realnost američke politike. Možda bismo isto vidjeli i da je Biden ostao u trci.
Šta mislite o Bidenovom nasljeđu, ako se o tome sada može govoriti u ovoj fazi?
Mislim da Biden učvršćuje svoje nasljeđe povlačenjem iz trke. To bi ga dovelo u opasnost da se kandidovao za ponovni izbor. Sada se može osvrnuti unatrag i reći da je uspio da porazi Donalda Trumpa, da je progurao neke teške zakone, da je vodio Sjedinjene Države kroz pandemiju i zatim predao baklju sljedećoj generaciji. Mislim da bi njegova ostavština možda bila još bolja da je dao ostavku prije nekoliko mjeseci, ali nije i tako stvari stoje. Sada izgleda kao da je izbačen, ali u isto vrijeme mislim da može biti ponosan na ono što je postigao. Imao je dosta izvanrednu karijeru u politici, ne samo kao predsjednik ili potpredsjednik, već i u Senatu. Posvetio je život svojoj zemlji. Mislim da je predajom baklje učinio pravu stvar. Učinio je sve što su Demokratska stranka i Amerika od njega tražile.
Bio je to direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu, Thomas Gift.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izraelska vojska je naredila evakuaciju dela teritorije u pojasu Gaze, koju je ranije odredila kao humanitarnu zonu. Vojska je saopštila da planira da započne operaciju protiv militanata Hamasa, koji su u tom području odatle lansiraju rakete na Izrael. Reč je o istočnom delu humanitarne zone Muvasi, koja se nalazi na jugu pojasa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus u Potočarima kod Srebrnice po 19. put organizovao omladinski radni kamp. Okupilo se 54 volontera iz nekoliko zemalja koji su imali radne aktivnosti, ali su organizovali radionice na razne teme. Posjetili su memorijalni centar Potočari gdje su imali istorijski čas, a tokom slobodnog vremena odvijali su se sportske aktivnosti. Sadik Salimović.
Amel Elmazović iz Novog Pazara je treći put učesnik kampa u Potočarima. Svaki put nastoji da upozna kulture volontera iz drugih zemalja.
Baš nam se svidio kamp, svidilo mi se to što ima dosta ovdje raznih država i kultura. Također mi se sviđa što možemo dosta stvari da naučimo, da vidimo kako drugi, na primjer, kako se druge kulture ponašaju, kako oni rade i tako i slično. Pošto, na primjer, mi Balkanci smo malo dosta različiti, malo smo živahniji od njih, oni su drugačiji od nas dosta puno.
Osim upoznavanja i druženja, volonteri su imali mnogo radnih aktivnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa Sabahudin Mujkić, koordinator kampa.
Ove godine imamo 54 učesnika iz čak 5 zemalja. Imamo učesnike iz Belgije, iz Francuske, iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije i iz Turske. Kao i svake godine, volonteri rade na uređenju kompleksa koji ima Maus u Potočarima. Zatim radimo na kompleksu koji imamo u Palama, koji ove godine smo, na primjer, pravili smo, izlijevali smo temelje za budući odbojkaško kiterin. Ove godine, kao i svaki cilj kampa, je da se mladi dođu u Bosnu i Hercegovinu, da dođu pogotovo u Srebrenicu, jer, kao što znate, MFS Maus je prisutan svih 365 dana u godini u Srebrenici.
Subhija Suljkanović iz Dobo Istoka prvi put je na kampu.
Motivisalo me to što sam vidjela da dolaze ljudi sa raznih, iz raznih država, s raznih mjesta. Htjela sam da vidim kako funkcioniše toliko raznih kultura na jednom mjestu, s tim da pomažemo nekome u istom trenutku. Predivno je kad vidite da stvarno može da funkcioniše više ljudi sa više različitih jezika, kultura, sasvim lijepo, bez ikakvih problema i još usto da svim svojim snagama pomažu drugima, izgrađuju nešto i napreduju u svemu.
Prvi put na kampu je i Arno iz Francuske.
We went to Srebrenica and to Bosnia and
ove godine sam prvi put na kampu Emaus. Jako mi je drago što sam ovdje i što smo imali priliku da upoznamo nove ljude, nove kulture, ali i drago mi je što smo i upoznali domaće lokalce, gdje smo podijeli neke naše zajedničke moralne vrijednosti koje imamo.
Amel Elmazović iz Novog Pazara imao je neka saznanja o onome što se za vrijeme rata dešavalo u Srebrenici. Sada je upotpunio znanje.
I prije nego što sam došao ovdje, ja sam dosta gledao šta se dešavalo u Srebrenici i kako je sve to išlo. Drago mi je da dođemo ovdje i da pomažemo majkama Srebrenice. Nama je to baš drago što radimo i što učestvujemo u tom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje možete potražiti na slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Kočanin.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za mene ta nebinarnost je moje prirodno stanje. Ja sam nebinarna, ali ja bih isto tako mogla reći, ja sam žena, ili ja sam muška na kraju. Za mene je više moja materijalna praksa, to kako ja navigiram svijet, kakvim sam ja odnosima s drugima. To je što mene čini Anelom Dumonjić, osobicom koja sad vodi ovaj divni razgovor, odnosno jedna od učesnica ovog razgovora.
A druga sam ja, Leila Omeregić-Ćatić. Moja generacija X otprilike je sad roditelj generaciji Z Anele Dumonjić. Zanimljiva je ta generacija u širem smislu, ali u kontekstu ovog podcasta treba reći da istraživanja kažu kako su u odnosu na prethodne generacije otvorenije guma po pitanju seksualnosti i jednakosti, te mijenjaju i izbjegavaju rodne norme više nego bilo koja prethodna generacija.
Jer sam odgojena od dvije divne osobice koje volim najviše na svijetu, koje nikad nisu polagale težinu na ti neki tipični rodni stereotipe.
Anela je kvir bosansko-hercegovačka feministkinja, umjetnica i studentica jugoistočnih evropskih studija u Gradcu, koja živi na relaciji Grad-Gradača Sarajevo. Nebinarna je, izjašnjava se kao she, they, to jeste ona, oni, a bit će riječ i o tom nezgrapnom prevodu na naše jezike. Šta je nebinarnost, kako rod i spol korespondiraju kod nebinarnih osoba, zašto su zamjenice važne u obraćanju, kako živjeti rodno fluidno u patrijarhalnim društvima, ali redom i polako doći ćemo do odgovora i na ta pitanja. Uglavnom, nebinarnost u najkraćem je termin koji se koristi za opisivanje ljudi čiji rodni identitet ne odgovara tradicionalnoj konstrukciji roda kao binarnog izbora između isključivo muškog ili isključivo ženskog. Recimo, jedna sveobuhvatna kategorija za rodne identitete. Jedno pitanje, a odgovora je mnogo. Tiču se sociologije rodnih studija, sociologije roda, antropologije, ženskih studija, tradicije također i lingvistike. A ovo zadnje je izazvalo možda najviše polemike. Kako nebinarne osobe žele da im se obraća i može li se baš sve izvesti na ovim našim jezicima? A o tome je kolegica Una Čilić za ZIP razgovarala sa Bojanom Lazićem iz beogradske organizacije Da se zna, koji radi na programu osnaživanja zajednice kroz pravno djelovanje.
U kojem rodu bismo se trebali obraćati nebinarnim osobama?
Mi smo, kada se pojavio učesnik, to jest pobednik Eurovizije, i kada je ta tema došla nekako, su svi mediji su prenali da je pobedila nebinarna osoba i tako dalje, i to je bilo važno iz razloga što su nekako pre tog događaja, pre Eurovizije, nebinarne osobe bile onako na margini LGBT plus zajednice, nije se o njima govorilo, ljudi nisu razumeli šta je, i evo sad je došlo vrijeme da se o tome govori, to je važno. Ali su ljudi bili zbunjeni, prosto nisu razumeli ni ko su nebinarne osobe, a kamoli kako da se obraćaju tim osobama. I onda smo mi, to nije vodič, to je jedan post na Instagramu koji smo mi ovako na društvenim mrežama objavili, onako kratak, razumljiv svima. To nam je bio cilj, kako da oslovljavaju nebinarne osobe i kako da im se obraćaju. I zapravo najvažnije je tu reći da tu nema pravila u onom smislu, da sada postoji pravilo koji sad svi treba da poštuju i koji važi za sve nebinarne osobe. Lakše reći kako ne bi trebalo, zato što u našem jeziku, u engleskom jeziku je to lakše, u engleskom jeziku, to ste vjerojatno i primetili ranije, da se na engleskom govornom području koristi zamjenica u množini they, them za nebinarne osobe, i njima to jeste, da kažemo, rješenje koje je za engleski jezik dobro, jer se kod njih koristi ta množina za nebinarne osobe, ali ako bismo kod nas to koristili, oni, to baš ne bi bilo realno. Dakle, ne radi se o više osoba, ako se obraćamo jednoj nebinarnoj osobi, tako da govoriti oni pa ime nebinarne osobe nije baš pametno, odnosno nije preporuka, kao što pogotovo nije preporuka, pošto se i to često u javnosti negdje pežorativno koristi, da se koristi ono, da se koristi treći rod o zapravo jednine, što također ne treba raditi. To je ono što, s čime se slažu sve nebinarne osobe, jer mi u srpskom jeziku koristimo ono za stvari. Tako da to mogu da kažem što ne bi trebalo koristiti. biti, što je sigurno, a ovo ostalo kako bi trebalo ostavljavati nebinarne osobe, to zavisi od same nebinarne osobe. Ako upoznate nebinarnu osobu, uvek pitajte kako želiš da te oslovljavam.
A vidjela sam kod vas upravo na tom Instagram postu kojeg spominjete, da je dosta ljudi nekako podijelilo svoje iskustva i način na koji se oni obraćaju nebinarnim osobama. Šta je nekako najraširenije danas?
Pa, evo, ja kažem iz iskustva mog sa nebinarnim osobama, ali kažem, to je tek nova tema, pa mi još uvijek nemamo nešto mnogo nebinarnih osoba koji izlaze u javnost, koji o tome pričaju, ali recimo naš drug, naš prijatelj Valerijan Savić, koji se u poslednje vreme baš mnogo isticao kada se radi o nebinarnosti, on recimo koristi ovu varijantu, dakle, da on govori i u muškom i u ženskom rodu. Znači, on kaže da je nebinarna osoba, neko osjeća se kao ni muškarac, ni kao žena, odnosno osjeća se i kao muškarac i kao žena, i onda da često koristi, dakle, u svom svakodnevnom govoru i u pisanju i u govoru, izražava se u muškom i u ženskom rodu.
Ovaj podcast nije tu da objeđuje nekoga u ljudska prava, jer niko od nas nije tu relevantan niti se pita. Hvala zakonodavnim precima. Ljudska prava ne idu na glasanje, dobijamo ih rođenjem. Bojan je malo čas spomenuo Nemo, koji je sigurno, barem kada je Zapadni Balkan u pitanju, odigrao odličnu ulogu u edukaciji, pa smo proširili svoje rodne vidike. Što naravno ne znači da Beograđani Dejan i Biljana, sagovornici Zorana Glavonjića, ponešto nisu znali i od ranije.
Da li znate šta su nebinarne osobe?
Da. Pa u suštini ljudi koji ne osjećaju da su koje društvene su nametnute na njih.
Da li poznajete neku nebinarnu osobu?
Ne toliko blisko, ali kroz društvo, da.
Kako u neposrednom kontaktu, kako se obraćate ili kako bi se obratili nebinarnu osobu?
Kako im oni kažu?
Mislim da znam, da. Mislim. Ljudi koji negde sebe traže psihički i fizički toga kog su pola.
Da li poznajete neku nebinarnu osobu?
Ne.
Kada bi upoznali, kako bi se obratili?
To je sad jako diskutabilno pitanje, izuzetno, ne znam, verovatno da bih išla na tu varijantu ti.
Da, kako.
Šta su društveni kalupi od kojih se najedvite jade odstupa? Ovako ja to vidim. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i evo, ne znam, neću ni reći kojeg sam roda, ali odmah se zaključuje da sam ženskog. Pa onda tim slijedom ide normativna ocjena da me privlače muškarci. Dalje idu pitanja kad ću se udati, kad ću dijete roditi, a kad ću drugo dijete roditi. Na osnovu mog imena neće proći ni dvije sekunde, donosi se zaključak o naciji i religiji. Moje ime se ubacuje u mailing listu za čestitanje vjerskih praznika, a niko me i ne pita i ne zna jesam li ili nisam religiozna. Eto, kako to sve? I s kojim pravom? Tako je to kada odrastamo i živimo u patrijarhalnim društvima koja rigidno stavljaju u kalup i ljude i pojave i sve živo i neživo, a nije ni prirodno ni normalno da svi i sve idemo u kalup. Tome se čini se protive sve više nove generacije, a da bismo spriječili ili sveli na minimum predrasude i hejtanje, treba pričati o tome, pričati što više. A posebno na način kako mi je to pričala Anela Dumanjić. Ona istražuje sebe i svijet oko sebe. Nebinarne osobe nisu ovdje od prošlog vikenda, nego od uvijek, kao i svi ostali. One često moraju objašnjavati svoj rodni identitet, jer okolina može smatrati da su fake, da je to samo faza i tako dalje. No, nebinarni rodni identitet jeste nečiji rodni identitet i trebamo to poštovati. To je rekla jedna psihijatrica, doktorica Jadranka Hibler iz Zagreba. Međutim, život u patrijarhalnim društvima je pun diskriminacije čak i prema drugom rodu, ženskom, jel te? A kamoli ako ko kaže da je nešto treće? Pa da odmah razjasnimo ove društvene upitnike, šta ste po rodu, šta po spolu i koliko to korespondira kod nebinarnih osoba.
Ja se identificiram kao nebinarna osoba. Ja sam bila, što bi se na engleskom nazvalo, assigned female at birth, to jest meni je pripisan ženski rod pri rođenju. Ja imam i primarne i sekundarne fizičke karakteristike, jedne pod navodnim znacima tipične i normativne ženske osobe. No, međutim, niti moj spol, niti rod mene bilo kako definišu. Ja biram tu kategoriju nebinarnosti za svoj identitet i sprem toga možda čak više i češće taj label queernessa. Queerness mene opisuje na način na koji nijedna druga kategorija ne može, koja je jel, kao jedan indeks tog registra roda, spola, tih normativnih kategorija na kojima se gradi te cijele kategorizacije za
strukture moći, režime koji su desintegrirajući za bilo kakvu slobodu. Tako da, ja sam i nebinarna i queer, i to što imam vulvu, grudi i tako dalje ne znači da nemam hormonalni status koji mene eventualno kategorisuo kao muško. Tako da, ako ćemo još po tom biološkom, i tu je jako upitno šta sam zapravo.
Mene zanima, hoću li govoriti ti ili vi? Pošto sam vidjela da kod tebe piše, kako ono piše? Piše blizanac, škorpija, vještica, she i they. Šta ću ja sad?
U razgovoru slovojno ti, a kad me neko oslovljava ono sa strane ili priča o meni, iskrančeno mi je svejedno. Hoće li to biti she ili they? I u zadnje vrijeme sve više razmišljam i o he, him, jer mi je fundamentalno svejedno. Međutim, pokušavam biti jako obazriva, što je eventualno i taj moment moje nesigurnosti u taj nebinarni identitet, jer ja razumijem kako sam ja kondicionirana, ja razumijem kako drugi ljudi mene percipiraju. To što meni rod kao jedna kategorija ništa ne znači, ne znači da ja niti kao osoba, kao aktivistica, kao akademik ne razumijem posljedice roda. I ta normativnost koja je mom tijelu jednostavno pripisana, tako da ja sam jako, ono, meni je potpuno okej okay kad me neko oslovljava sa ona, ali isto tako malo mi je više oslobađajuće kad su oni, mada kod nas na bosanskom, odnosno bosansko, hercegovačko, hrvatskom, srpskom, crnogorskom, to nije baš još praksa, ali na engleskom je više komfort kad čujem they, jer ne mogu to baš opisat, ali she ima jako je konotirana na način koji bi se meni ne dopada, koji ono već ima neke te kategorije koji znači nešto, a they to naprosto nema. A mislim da i to ono, psihološki ima razlike, barem za mene, da li pričam na bosanskom, ili pričam na engleskom, na njemačkom, na engleskom, italijanskom, i tu vidim kako se moj rod i te neke preference mijenjaju. Meni je potpuno ok oni, ali naravno u toj paradigmi kako za sad pričamo, nekad nisam sigurna da li neko mene stvarno misli u tom kontekstu i naravno kako to neko kaže, jer mi, na primjer, ti kad kažeš oni su danas bili na jednom panelu, to naravno za mene je potpuno ok da bi ti to rekla. Međutim, kad ima onih drugih ljudi koji oni kažu, a zapravo misli ono, i tu je upravo ono ta intencija sa oni koja mene malo tu, nije da sam obeshrabljena, nego biram, moram čisto i na osnovu toga što ne želim baš imati jako nasilna iskustva, moram zaista biti oprezna kome govorim, ono, koliko se sigurno osjećam s nekim i kako se osjećam taj dan, ono, ja sam mentalno spremna za neki okršaj, da nekom objasnim taj identitet, ili sam naprosto umorna i ne da mi se jednostavno i kažem samo ono.
Aha, dobro je da si sad spremna da objašnjavaš, zato što mi je jako stalo. Zašto su te zamjenice toliko važne i kako to pomaže?
Iz mog iskustva, i naravno moje iskustvo nije samo, barem iz moje perspektive nije samo moje, nego iskustvo moje zajednice, rod je jedna jako instabilna kategorija i za mnoge od nas, većinu nas, uključujući naravno i cis muškarce, to je jedno iskustvo nasilja. Zato što imamo te neke društvene standarde za koje niko stvarno ne zna odakle su i postavljaju se kao neka dogma, kao nešto prirodno, nešto normalno, iako svi odstupamo od roda, jer je premisa roda antitetična. Ono, rod je, kao što je Judith Butler rekla, je projekt koji je doomed to fail. Ono, a priori, nikad se ne može, gender, rod je performance i taj performance nikad neće uspjeti, jer je stalno repetitivan, jer je instabilan. No, međutim, onaj, žene, cis žene, kao što si ti rekla na početku, imaju to iskustvo, imaju ta negativna iskustva, da li to se bilo seksualizirano nasilje, podcjenjivanje kapaciteta, ta asocijacija sa prirodom, sa nečim što je mekano, lijepo, bespotrebno skoro, pa ta kodekoracija, što se naravno ogleda i u platama. Isto tako muškarcima se govori da ne smiju da plaču, moraju biti jaki, moraju ići u vojsku, bla bla bla, sve te super traumatične stvari. A za mene, kad se radi o nebinarnom identitetu ili queer identitetu, te zamjenice su upravo to mjesto jedne jake, jake disforije ili jedne jako velike afirmacije. Jer mi, svako naravno ima tu potpuno pravo da se pozicionira u društvu kako god želi. Za neke ljude naprosto je validirajući kad oni koriste isključivo oni. Za neke druge, ko mene, je više fluidno, ono, day by day ili šta nosi, možda je današnji outfit koji je jako lijep, više na femininoj strani, a možda ću na večer kad izađem sa svojima biti u nekom više maskulinom fazonu. I za mene upravo ta rekreacija samog sebe, to što, odnosno to biranje i ta mogućnost da mi sami sebe definišemo, ta ljepota i ta relevantnost tih zamjenica. Jer naravno ta ekspresija roda je jako komplikovana kako se mi oblačimo, za neke je jako bitno i taj determinirajući faktor. Za neke su zamjenice, za neke je ponašanje, za neke je govor tijela, za neke je dubina glasa, na primjer. Ima toliko puno tih različitih elemenata koji konstruišu, odnosno ko konstruišu rod, ali zamjenice, s obzirom da su one primarna stvar kako interagiramo sa drugima, sa jel, socijalnim svijetom, ja i zato smatram, jer su ta prva tačka kontakta, ja ih smatram upravo istog razloga relevantnim i da se poštuju, jer ja ne znam kako nekom to može biti naporno koristiti prave zamjenice ili da im to bude triggerujuće, jer samo se zamjenice i onako je rod već nije toliki problem, što naravno se iz i lijeve i desničarske perspektive tvrdi, zašto se ljudi na to kocimaju.
Aha. Pomenula si fluidnost malo prije. E sad, ako je to fluidno, pa da razjasnimo, jel, pošto je u široj javnosti tu najviše nedoumica. Kako započeti vezu? Ti se ne osjećaš još uvijek kao on, nego ona, ili kao they, kao oni. Ako kao oni uđete u vezu sa osobom X, koja je samo ona, ukratko, kako regulišete seksualnost u odnosu na rodni identitet?
Pa, za mene su rodni identitet i seksualnost dva potpuno nepovezana, dvije potpuno nepovezane kategorije, koje naravno mogu da imaju određeni odnos, ali ja ih gledam kao potpuno odvojene. Tipa, moj rodni identitet i da li ću ja koristit she, they, ili she, her, ili they, them, ništa ne znači, odnosno ne govori ništa o tom kako sam ja u jednom romantičnom ili seksualnom kontekstu pozicionirana ka osobi koja eventualno ima iste primarne i sekundarne rodne karakteristike ili imam potpuno druga iskustva, jer neko može, pod navodnim znacima, izgledat kao muškarac, a da se ispostavi da se ne identificira kao muškarac. I tu već vidimo kako su sve te rodne kategorije zapravo fragilne, da za mene lično apsolutno nemaju smisla i ja kao panseksualna osoba gledam na druge stvari, kao izgled meni nije bitan, meni je bitan da neko ima jedan sociopolitički ispravan kompas, da želi oslobođenja za sve, to je što mene pali, ono, ako već pričamo o seksualnosti, meni ništa ne znači. Naravno, uvijek ću ispoštovat nečije zamjenice, ali to nije preko čega se mene nešto lomi. Ja ne biram prijatelje, ne biram drugove, drugarice za borbe oslobađanja, ne biram partnere u vezi toga. Naprosto, kako god se neko identificira, to je njihova stvar, na meni da to ispoštujem i to je sve. Dvije moje najbolje prijateljice koji su u vezi, one su se po tom pitanju baš zamijenile, jer kad su ušle u vezu, jedna je bila fazon ja sam panseksualna, a druga je bila fazon ja sam skroz lesbijka. I sad nakon godinu dana su se te uloge zamijenile. One tek jednostavno su osjetile tu promjenu koja se naprosto prirodno desila i kroz njihov odnos i stupanje u druge konstitutivne odnose, naprosto se desilo i sad to su i dalje iste osobe i njihov odnos je i dalje prelijep i one se i dalje vole, ali upravo mislim tu vidimo da čisto zato što imamo jedan identitet u bilo kom smislu, bio to rod, bilo to seksualnost, ispoljavanje svega toga, ne znači da je to zauvijek. I to je ta ljepota te naše slobode i naše autonomije, da naprosto kad se osjećamo drugačije, to možemo iskomunicirati i to je to. Ono uopšte nije komplikovano kao što desničari to pravi.
Recimo, koji je moment to kad si shvatila da se ne bi naravno?
Iskreno, ja nisam sigurna. Jer taj specifični vokabular je naravno došao nekad kad je Instagram u svom aktivističkom smislu zaista zaživio, što je bilo prije možda 10-12 godina i to je bilo slučajno što sam ja naletila na to, ali koncept, odnosno moje životno iskustvo nebinarnosti je od uvijek bilo tu, jer sam odgojena od dvije divne osobice koje volim najviše na svijetu, koje nikad nisu polagale težinu na ti neki tipični rodni stereotipe. Mama me nikad nije tjerala da ja moram naučit kuhat, prat veš, ono ovo, jer nije našao smisla u tome. To I naravno da sam ja sudjelovala u tome, jer mi je bilo bitno i kao djetetu da sve dijelimo, ono, kako ljubav, tako i obaveze određene, koliko, naravno u mojim kapacitetima kao djetetom, ali nikad nije dolazilo iz te perspektive, ti to moraš zato što ti imaš taj rod, ili ti moraš zato što si žensko. To naprosto nikad nije bio slučaj u mom djetinjstvu, što ima veze sa mojom nanom, ala rahmetilje, koja isto tako moju mamu pod navodnim znacima čuvala, jer je htjela da moja mama ima divan život, neopterećen, ono, što bi, jer to za nju nije imalo smisla i to je naravno naša, pa navodne znacima neka sreća, što dolazimo iz te geneze feminističkih žena, odnosno ono što bi mi danas nazvale feministički, a stari isto tako, nikad nisam imala nekakve restrikcije u vezi odjeće, u vezi toga kako se ponašam, kako radim, bilo šta, nije tog naprosto nije bilo. Ali sam naravno primijetila od kako sam dijete, da to i takako je postojalo za mnogi od mojih drugova i drugarica, ali za mene ta nebinarnost je moje prirodno stanje. Aha. Naprosto, ono, rod kao kategorija nije imalo smisla, jer naprosto nije bilo tog, to je žensko, to je muško, nego svi se radi. I bitno je da se poštujemo, bitno je da se volimo, ono, rod kao takav nije bio bitan.
Znate li što je nebinarna osoba i ukoliko znate, kako biste se obratili?
Ne bih znao tačnu definiciju, ali pretpostavljam da je to osoba koja se ne izjašnjava kao muško ili žensko, a kako bih joj se obratio, pa nisam siguran jer nikad nisam imao susret sa istom.
Nebinarne osobe su ni muško ni žensko, a obratila bih se i oslovljavala bih onako kako oni žele.
Zahvaljujući Euroviziju poznao sam nebinarne osobe, valjda osobe koje su u jednom trenutku osjećaju muško i žensko, u drugom trenutku žensko. Kako bih uslovio, kako bih komunicirao s njima, možda je najbolja komunikacija, persiranje koje imamo, kažeš kako ste, što radite, tako.
Kažu to Podgoričani Mirko, Tanja i Veliša, s kojima je razgovarala Tijana Radulović. Treba napomenuti da Crna Gora ima nacrt zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja, čijem usvajanju se protivi Srpska pravoslavna crkva, a o čemu tekst možete pronaći na slobodnaevropa.org. I zato me zanima te prepreke s kojima se suočavaju ljudi koji su nebinarne osobe. Jesi nailazila na neke prepreke koje su ti pravile probleme u tom kontekstu?
Jesam. Isprve želim da kažem da su moja iskustva bila i dalje na toj, ponavno znam, pa blažoj strani, što ne znači da nisu bila do određene granice i traumatična ili bolna, ali mi je jako bitno kontekstualizirati da je moje iskustvo više to ta nježnija verzija i želim jednostavno odati čast svima koji su imali mnogo, mnogo teža, čak one fatalne iskustva upravo radi svog. Poznajem ljude koji su izvršili suicid radi svog rodnog identiteta, odnosno poznavala sam ih, jer je naprosto bilo nemoguće za njih da ostanu tu. U toku ovog razgovora stalno mislim na to kako je moje iskustvo jedno, koje je također validno, ali ne mogu se distancirati od toga da rod kao takav ima potpuno drugu težinu i drži ljude na potpuno drugi način. I ono koje je to naravno privilegiji, čak i u ovom kontekstu, i to dokazuje na kraju krajeva da svi postojimo na nekim intersekcijama tih privilegija i marginalizacija. Ali što se tiče mojih tih, pod navodnim znacima, skromnih iskustava, najčešće je bilo to omalovažavanje kao ja nisam dovoljno nebinarna.
U smislu,
mislim, ja sam za sebe uvijek bila dovoljno, posebno u kontekstu tog roda, jer ja najbolje valjda znam kako se osjećam i ono s čime, što bi mladost rekla, vajvam i s čime ne vajvam, ali komentar, odnosno to društvo oko mene, to jako normativno društvo, kad bih to rekla, bi odgovaralo s tim nisi ti nebinarna, previše si fem presenting, previše si feminina, imaš dugu kosu, nisi jako mršava, imaš jako ženstvene obline i tako dalje. I to za mene nikad nije imalo smisla. Na početku me jeste to malo pogodilo, jer ono dolazilo čak od ljudi iz ponavno znanstvene zajednice, ali to opet pokazuje njihovo samo podržavanje tih patriarhalnih struktura, što naravno je realnost, da čisto zato što neko queer ne znači da neće biti opresivan prema drugim queer ljudima, a kamol sad neko iz normativnog društva. I mi smo potpuno normalne osobe i jako bitno onaj, za sad mi je reći da nečija odjeća ne diktira njihov rod, niti njihov spol, niti bilo šta. Ja mogu reći svima ovdje u ovom kafiću da me oslovljavaju sa on, iako sad nosim tu majicu na pretelice i suknju i novu, i ako ljudi to ne želi poštovati, dobro, neće poštovati, neću ja ni njih poštovati, to je to. Ja želim da se mi odteretimo od roda, jer zaista nije toliko velika stvar. Mislim, stvarno nije, ne bi trebala ništa diktirati. Ljudi imaju svako pravo da se oblače, ponašaju kako god žele, to nije ništa odvratno, nenormalno, neprirodno, jer kategorije normalnosti i prirode su konstruisane i samo su instrumentalizirane da bi se određeni ugnjetavački režimi jednostavno održavali na životu. I niko od nas tu ne pobjeđuje.
Je li bitno to, recimo, administrativno riješiti, jer imamo tamo neke dokumente koje, papire po opštinama, pa ne znam, ja, bla, 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 koje treba potpisivati, pa tamo ti piše, jel, on, ona, bla, bla, bla. Koliko je bitno to riješiti? Mislim, ponegdje u svijetu je riješeno.
Ja to smatram esencijalno i smatram da je bespredmetno uopšte diskutovati s nekim, to je apsolutno pravo, jer na kraju krajeva mi smo svi državljani, odnosno mi smo privilegovani da smo državljani, jer ima ljudi koji nažalost to nemaju i to vidimo što se na granicama dešava s tim ljudima. Što se tiče tih legalnih dokumenata, oni su neopisivo bitni. Za život esencijalno je.
A ti si nekako bio na relaciji Austrija, nisi mi rekla koji grad.
Grac.
I Gradačac.
Gradačac, Sarajevo.
Možeš li sad uporediti društva, koja su tvoja iskustva kao nebinarne osobe u Austriji i koja su iskustva ovdje?
Mislim da mnogi ljudi očekuju da sad govorim super lijepe bajke i basne u Austriji, ali iskreno isto je. Kao ima u svim lokalitetima i u svim zajednicama ima ljudi koji iskrenčeno boli briga, ima ljudi koji svugdje koji su u fazonu to je abnormalno, ti si ovo, ti si ono, sramota za svoje roditelje, što mi kao nebinarne osobe nismo jer nas naši roditelji voli. I da ja nemam nikakvu želju niti potrebu da se krećem u određenim krugovima gdje moj identitet, identitet drugih osoba nije ispoštovan. U Sarajevu imam divne prijatelje i prijateljice, ali isto tako imamo ovdje fundamentaliste koji bi nas najdraže spalili. Isto tako u Gradašcu ima divnih osoba koji su apsolutno neopterećene, nebinarno, može. Možda ne znaju ni šta to znači, ali realno isto tako ne moraju ni znati. Bitno je da oni mene poštuju. Da, i znaju ja sam uvijek bila Anela, ja ću uvijek biti Anela, kako se ja sad identificiram, to je moja stvar. I to, upravo to jednostavno, aha, okej, super, i to je to. Kvirnes nije samo jedna stvar, to upravo jest ta paradigma slamanja tih režima, jer naši režimi koji trenutno, odnosno koji su već odavno je vladali našim društvima, bio to patrijarhat, bio to kapitalizam, bio to rasizam i tako dalje, upravo su konstruisani kroz tu singularnost. Ta singularnost znači imamo jedan arhetip i sve što nije taj arhetip mora biti kažnjeno. Mora biti izdisciplinovano, da se sad pozovem na Foucault, da bude u toj formi normativnosti, normalnosti, prirodnog stanja, šta god. Ali naravno jako puno antropologa, antropologinja i svih mogućih drugih aktivista, akademika i tako dalje, su nam bezbroj puta pokazali da je to samo jedan alat za za kontrolu i ništa više. Ja želim da smo svi slobodni. U jednu ruku smatram da je oslobođenje tako blizu, ali isto tako naravno daleko. Ne samo za nas u našoj jako ludoj smaračkoj paradigmi Bosne i Hercegovine, nego i generalno na svijetu. Nema potrebe za bilo kakvom marginalizacijom. Svi možemo biti slobodni, svi možemo jedni drugi voljeti. Apsolutno nema potrebe sad nekog ugnjetavati na osnovu jednog ili nekog identiteta. Niko od nas nema samo jedan identitet. Identiteti su uvijek fluidni i identiteti nisu nešto što mi imamo. Kao što je Judith Butler rekao, mi nemamo rod, mi radimo rod. I identitet je konglomerat različitih stvari, bukvalno trajekcije, nasilja, naših porodica, naših interakcija, naših preferenciji, kulture, bukvalno 3000 miliona stvari. I radi se upravo o tome što smo mi puno više, ja sam puno više nego taj moj nebinarni identitet. Toki se fokus stavlja na taj specifični identitet kao da ih nema 3000 drugih koji nas također definišu. Ja odbijam tu primarnost jednog identiteta, jer upravo svi živimo u tim multiplicitetima, u tim različitim dimenzijama. Smatram da je naša dužnost da gledamo jedni drugi u svemu tome što jesmo, jer opresivno je, nasilno je gledat nekog samo kao jednu stvar, jer smo svi puno više nego to.
Šta biste rekli svom mlađem ja koji tek počinje da istražuje svoj identitet? Ili koji biste savjet dali osobama koje u ovom trenutku istražuju svoj identitet?
Maca, nemojte prestat. Jer mislim da je rod upravo ta prelijepa kategorija za istraživanje i nema nikakvih granica. Rod možemo raditi tako kako god želimo, na sve načine koje nama prijaju. Uživajte u toj avanturi. To je sve što bi mogla reći i svom prijašnjem ja, i svom sadašnjem ja, i budućim, i svim ostalim osobama. Tu smo, odnosno na svijetu smo, da bi istraživali, i ako već imamo sami sebe, istražimo se.
Pa kako god, ljudi se osjećaju sve udobnije i slobodnije u istraživanju sebe, identifikaciji svog roda na nebinarni način, bez obzira hoće li to uključiti zvanične rječnike ili lingvistiku. I bez obzira na to šta će reći svijet. Što se mene tiče, najvažnije od svega što sam čula u vezi s tim je to da se radi o osvajanju slobode, oslobađanju. Nešto poput ubacivanja teških transgeneracijskih društvenih lanaca. I po treći put, ali opravdano, pominjem svoje ime. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, čekam vas ponovo u narednom ZIP-u, a već znate gdje ćete me naći. Ćao!